Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3 талбайн дээр сүгэ тааруулан засаж байгаа эрхэм танд өглөөний мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 12 минут болж байна. Радиогийн 3 дугаар студиэс хөтлөгч Аргун, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Борхуугийн Чин Батар хамтран дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн боллоо. Өглөөний мэндийг Аргунаас сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэндийг Цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери GATPRO 7 Plus хамтран ажиллана. За мөн Лагшин томлого, Лагшин брендийн цэвэр хармаг жимсний ундаа хамтран ажиллана.
Тэгээ өнөөдөр Улаанбаатар 7 цаг 13 минут болсон байна. Өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 21-ний өдөр тохиож байна. Онгараа 52 дахь өдөр, он тусахад 313 өдөр болсон байна.
За үргэлжлүүлээ тэгвэл хоёлаа цаг агаарын мэдээлэлтэй танилцдаг аа. Сайт маань болохгүй байна. Зя тэгвэл би өөр газраас цагаа гараад байгаа.
Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгээр бүгдээрээ дэлхийн өнөөдөр ямар тэмдэглэлт өдөр болж байгаа тухай ярьдаг. Тэгээд өнөөдөр их тийм нандин гэх юм уу гоё тэмдэглэлт өдөр болж байгаа юм байна. Энэ дэлхийн олон улсын их хэлний өдөр тохиож байна те. Тэр бүгдээрээ их хэлний өдрийн тухай ярих нэ. Цаг агаарын мэдээлэл нь болох нь уу?
Болцсон. За танилцуулъя. Өнөөдөр 2025 оны 2 сарын 21-ний өдөр, өдөртөө 11 шөнөдөө 23 градусын хүйтэн байх юм байна. Цэлмэг. Харин Бям гарагт өдөртөө 9 шөнөдөө 20 градусын хүйтэн бол, Ним гарагт өдөртөө 4 шөнөдөө 17 градусын хүйтэн, харин Ирэх Тава гарагт өдөртөө 8 шөнөдөө 20 градусын хүйтэн. За өдөртөө бол ерөнхий хандлал арчлаа да.
Зя их хэлний дэлхийн олон улсын их хэлний өдөр гэж тэмдэглэдэг болсон байна. Нэгдсэн Улсын байгууллагаас. Тэгээд энэ нөгөө яриалгаа эргээд ормоор санагдлаа.
Нөгөө ямар яриалээ?
Цэгийн маань нөгөө ярьчихсан шүү дээ. Бүгдээрээ гоё ингээд нэг улс шиг болчих гоёо гэд. Тэгээд яагаад бид нэр бүгдээрээ нэг улс шиг байж болохгүй юм бэ? Хүн болгоно л тэгж хүсэж байгаа. Гэхдээ эргээд яг ингээд нөгөө улс төр гэдэг чийг ядаргаатай шүү дээ. Ямар хэлээр бүгдээр ярих юм бэ гэдэг асуух. Хариулт нь бэлэн байгаа юу бид нарт?
Тэгвэл одоо ерөөсөө ярьдгүй тийм л зөвөөчүүл яа дий. Дундын нэг
хэл. Эсперанто хэл шиг үү,
тийм. Нэг зохиомжтой хэл. Маш амархан.
Аха. Гүй гүй яг гоё санаа байна л да. Гэхдээ яг бид нар хүлээж авахд бэлэн үү? Одоо бид нар эсперанто хэлээр монгол хэлээ солих гэвэл тэгээд өө тгий тгий гэдэг
хүлээж авах. Гүй гүй солих биш ээ. А зүгээр яг нэг өөртөө өөртөө гэсэн үндэснүүдийн хувьд бол хэлээ хамгаалж үлдэн өөртөө хоорондоо ярьж
болох. Яаж хамгаалах вэ?
А хорондоо ярьж магадгүй хамгаалж магадгүй. А тэрнээс яг ингээд бүх нийтээрээ гэдэх юм бол зөвөр нэг хилтэй олчвол амар гэсэн. Тэрнээс яг хорондоо ярилцахдаа хоёул одоо бол жишээлбэл нэвтрүүлгийн хөтлөгтэй яг үнцгийлэр ярьж штэ. А гэтээ гадны улсууд айл нэг үнтэй ярилцахдаа тэр нь олон улсын хэл биш, өөр өөр хэл биш, гацхай хэл байх юм байх юм л айгүй амар агаад байгаа байхгүй.
Айгүй гоё концепцэн л та. Гэхдээ энэ нөгөө боловсролын системтэй бүгд холбоотой гэдэг тий. Тэгээд боловсролын хөтөлбөрөөрөө ямар хэлээр заах вэ гэдг нь явж явж хамгийн гол нь төрөйдөг. Яагаад дэлхийн их хэлний өдөр гэж зарлах болсон юм бэ гэхээр энэ нөгөө боловсролын систем хүүхдүүдэд нэгдүгээр ангиас нь орохт нь ямар хэлээр математикийн ямар хэлээр тэр нөгөө бусад хичээлүүдийг зааж байгаа нь их чухал болчдөг. Тэр нь л ер нь бол хамгийн өвчтэй хэл болдог. Их хэлээр нь заахгүй бол их хэл мартагддаг. Маш гашуун туршлага бол байгаа. За ялангуяа одоо жишээ нь монгол хэл бол өөрөө бас одоо өгч байгаа хэлийн тоонд ягаад ороод байгаа гэхээр зарим монгол хэлний бусад аялагуд одоо багсааж яваад байгаа. Жишээ нь одоо Бурят Монгол автономт улс гэдэг нэртэй байсан. Одоо Орос улбаны бүрэлдэхүүн дэх энэ улсад Бурят Монголын автономт улс гэдэг нэртэй чад 1958 онд Монгол гэдэг нэрийг нэгдүгээр тавсан. За хоёрдогт Бурят Монгол хэлээр хичээлээ заадаг байсан. Одоо үндсэн хөтөлбөр нь Монгол хэлээрээ заадаг байсан. За тэрийг нь авцсан шүү дээ. За тэгэнгүүт өнөөдрийн байдлаар одоо Бурят Монголчуудын 20% нь л Орос улбаны улсад байгаа. Бурят Монголчуудын 20% нь л Бурят Монгол хэлээр ярьж байгаа. Үндсэн хэл нь ингээд. Өөрөөр хэлбэл энэ хөтөлбөрийн одоо энэ чинь бас нэг бодлого байгаа даа шүү дээ. Гадны бодлого. Яг ийм байдлаар хөтөлбөрийг нь өөр хэлээр явуулчих нь тийм эрсдэлтэй байгаад байна. Тэгэхээр яг гоё санаалтай гэхдээ яагаад амьдрал дээр хэрэгждэггүй шалтгаан нь одоо энэ л та. Их хэлийг яах юм бэ бүгдээрээ тийм. Яаж энэ одоо яаж хамгаалах юм бэ гэдэг. Мэдээч хэрэг хүсэл гоё яадаг. Тэгэд яг энэ дээр гол асуудал байдаг. Тэгэд одоо чихний чимэг болсон аялгуу сайхан монгол хэл гэж ярьдаг. Бид нар монгол хэлээ хайрлж үргэлж ингэ хамгаалах шаардлагатай болчиход байгаа. Яагаад тэгэхээр 2020 онд бас нөгөө хурш маань одоо Монгол хил дээр боловсролын хөтөлбөр явуулдаг 2-3 улс байгаа гэх хоёр нь одоо нэг нь 1958 онд хасаа хийсэн одоо хөтөлбөрөө нөгөөх нь 2020 онд хамгийн сүүлд өвөр Монголд Монгол хэлээр одоо хичээл заахыг одоо анхнаас нь тоогийн бүгд ингээд Монгол хэлээр заадаг гэж бод болцсон гэсэн. Яг хөөд Монгол хэлийг өөрөө хүснээр сурч илнэ. Гэхдээ энэ чинь боловсролын хөтөлбөрөөс хасаа явж гарч байна. Тэгэл ерөөсөө их хэл гэдэг бол ярьж байгаа хүмүүсийн тоо нь эрс багсааж явж байгаа л гэсэн үг л дээ. Тэр бид нарт бас магадгүй нөгөө бид нар ч одоо нөгөө төрийн дуудлал дээр байгаа шүү дээ. Дархан манаа тусгаар бол даяар Монголын ариун голомт гэдэг чинь Монгол гэдэг ойлголтоо хадгалах тийм ялцгүй хариуцлан улам чангараад ирч байгаа. Тэгэд бид нар энийг яаж хийх юм бэ гэдэг маш том асуудалтай тулгаж ирж байл та. Цэгийн мен олон удаа ярьж ирсэн. Бид хоёр ингээд Монгол хүнийхээ тухай ярьмаар байдаг. Тэг яага байхгүй байх хэр одоо Википедиа хуудсан дээр ерөөсөө Монгол хэл дээр 56,000 л нийтлэл байдаг. Тэгэхэд англи хэл дээр хитэн саяара байгаад байдаг тий. Энэ хоёрын ялгаанд л байгаад байна. Тэгэхээр магадгүй өнөөдөр их хэлээ хамгаалъя гэвэл та магадгүй нэг Википедиа хуудсан мэддэг сэдвээ байрж аваад Монгол хэл дээр биччихэд маш том хөрөнгө оруулалт бүгд төр нийлчихэд ингэж хийж болно гэдэг алхам. За тэгэж ягаад энэ одоо хөдөлгөөн ягаад 2 сарын 21-нд тэмдэглэдэг болсон бэ гэдэг шалтгаан 1952 онд Бангладеш гэдэг улс бол байгаагүй. Зүүн Пакистан гэдэг улс бол байсан. Зүүн Пакистан Пакистанод өөрсдөө урду хэлээр албасны хэл нь ярьдаг. Бенгали, Бангладешуд бол бенгали хэл ихэнх нь ярьдаг. Тэгэд одоо яг хэлээд байгаа шиг нөгөө албасны хэл нь одоо боловсролын хөтөлбөр нь бенгали хэл дээр байгаагүй. За энэнийг нь эсэргүүцээд бенгал оюутнууд бослох хийсэн. Харамсалтай нь маш олон оюутнууд энд нь алуулсан байдаг. Тэгэхээр энэ одоо үдшиглэлийг тохиоллуулад 1999 оноос ЮНЕСКО 2 сарын 21-ний олон улсын их хэлний өдөр гэж зарладаг болсон юм байна. Тэгэхээр өнөөдөр их хэлээ хайрлах өдөр юм байна. Энэ талаар ярилцах өдөр юм байна. Дэлхийд дээр 70,000 одоо хэл байгаа гэж яриад байдаг. Ян зэн зэн тоо байдаг. Тэгэд эндээс зөвхөн 100 хэлэл интернет орчинд байгаа гэж тооцогддог. Ердөө 100 хэлэн. За тэрний нэг нь азар Монгол байна. Гэхдээ одоо хангалттай тэр нэг Монголоороо бид нэр хангалттай их тийм нийтлэл одоо тийм юунод төрөхгүй байгаа тийм бүтээлүүдийг төрөхгүй байгаа. Нэг тийм асуудал байна. Тэгэхээр бидний бас хамгаалж чадах нэг зүйл нь одоо юу яах юм бэ наа? Их хэл дээр бичиж одоо интернет орчинд тийм нийтлэлүүд бичвэл илүү бас өр нөлөөтэй авах болов уу гэж бодож байна.
Өнөөдөр тэгвэл хүмүүсийн хамгийн түгээмэл алдаатай бичдэг үгнүүдийг сонгоод нийтлэмээр юм байна шүү дээ. За манайха энэ үгнүүдийг ингэж бичдэг, ингэж бичдэг болсон шүү гэдэг нэг юм үгнүүд яваад байдаг шүү дээ.
Яг уу энд хоёр асуудал байгаа юм дий. Их хэл дээр бичнэ алдаатай бичих алдаагүй бичих үү гэдэг миний бодлоор хоёр тал шүү. Мэдээч хэрэг гоё бичвэл гоё. Гэтэ ихний хэлжинд бичиж эхлэх нь хамгийн чухал гэж. Алдаатай бичихгүй. За би алдаатай бичдэг юм чингээд бичихгүй байгаад байгаа хүмүүс бас байгаад байж магадгүй те. За трийгээ цаашдаа явцдаа ингэ сайжруулах маа. Дараагийн асуудал гэж би бодож байгаа шүү. Гэтэ зарим хүмүүс бол илүү гоё төгс хийх гээд магадгүй ингэ бүгдийг гоё алдаагүй бичээ. Гоё алдаагүй. Би алдаагүй бичдэг болно гэдэг чинь өөрөө мэдээч хэрэг нэг алхам юм боловч хамгийн гол нь одоо хүмүүс бичихгүй байгаа дэр энэ хэлээр бичихгүй байгаа гэдэг нь гол асуудал болов уу гэж би бодож байна л да.
Аа. Тэгвэл одоо ер нь бол ингээд яг энэ өдрийг тохиолдуулад хэдүүлээ ингээд юм латинаар пост бичгээ багсгаад кириллээрээ бичиа гэвэл гоё юм шүү тий.
Яагаад кирилл? Кирилл чинь одоо 1940-ийн оноос л авсан байх дээ. Би энэ одоо санааг ерөөс ойлгодог байхгүй. Монгол хэл гэхээр яг үнэндээ бичгийн тухай яриаггүй шүү дээ. Хэлний тухай ярьж байгаа шүү дээ тий. Тэгэд латин хэлээр бичээр Монгол хэл биш болчих нь гэж үү?
Би үгүй л тийм биш л дээ. А гэхдээ одоо нөгөө төрөний нөгөө нэг алдааны хувьд яриад байж дээ. Энэ алдаанууд хаанаас гараад байгаа юм гэхэлэр бид нэр Монгол үгээ их хэлээ латинаар бичснээс болоод бид нар алддаг болоод байгаа шүү дээ. Ер нь бол одоо жишээлбэл уртыг бичхүү, 61-ийг бичхүү, зөөлийн тэмдэг бичхүү, хатуугийн тэмдэг бичхүү. Тэгээд эднэрийг ингээд нэг алтдгаас болоод бид нэр их хэл маань ингээд жоохон хэцүү болоод тэгээд яг суурандаа болохоор өөрч Монгол бичгээс яг одооний кирилл Монгол бичгээр шилжиж байгаа энэ ялгааг бид нэр дунд нь ингээд амар гээгдүүлээд байгаа байхгүй миний бодлоор
гээгдээд байгаа гэдгийг яаж бодож чинь баталгааж болох вэ?
А ер нь бол хүмүүс яагаад юугаар бичээд идэв юм бэ гэдэг нэг хоёулаа нэг санал асуулга явуулсан шүү дээ. Кириллээр бичээд идэв юм бэ гэсэн чинь хүмүүс би алдаатай бичдгээс айгаад идэв юмаа л гэдэг хариулт хамгийн их байсан шүү дээ. А тэгэнгүүт
тэр нь гэхдээ кириллээр бичснээр латинаар бичдэг болсноор бид нар Монгол хэлээ муу олгож байгаа гэдэг одоо чиний хэлж байгаа аргументиг бол баталгүй байгаа юм тийм.
А муу олгож байгаа бол биш. Зүгээр энэ хоёрын хооронд амар одоо жоохон ангал үүсгэж байгаа гэх юм уу, зөрүү үүсгэж байгаа гэж хэлэх гээд байгаа байхгүй юу? Улмал жоохон хэлнээсээ холдоод байгаа шалтгаан юм шиг надад санагдаад
байна. Кириллээр бичихгүй байна уу?
кириллээр бичнэ гэдэг чинь бид нар хэлнээсээ буюу төрлөх уугурч монгол хичнээсээ холдохгүй байгааг нэг илэрнэ шүү дээ. Миний бодлоор бол тэгхгүйгээр
би тэгж бодохгүй байгаа юм гол. Яг нь кирилл бол нэг л хэлбэр л дээ. Одоо хэл гэдэг бол бид нар ярьж байгаа хоорондоо харилцаж байгаа одоо нэг харилцаа шүү дээ. Бичиг гэдэг бол тусдаа бид нар зөндөө олон сонголттой шүү дээ. Жишээ нь уугурч бичиг гэж байна, кирилл бичиг гэж байна. За тэгээд дээрэс нь латин бичиг байна. А латин бичгээр бичих нь монгол хэлэнд гэмтээ гэж одоо хэлэх нь өөрөө тийм оновчтой тийм
дэлгэц байгаад. Гэмтээ бол биш байхгүй. Зөвөр яг нь үүн чинь бид нар хамгаалын хатгалж авч үлдээгээд байгаа шүү дээ.
Кирилл хэлээ юу? Кирилл бичгээ.
Үндэснийхээ хих хэлийг харин үндэсний их хэлээ хамгаалж авч үлдэхийн тулд бид нар тэрийг яаж хөрвүүлсэн их хэл рүү н одоо жишээлбэл уйгур чингаас манай бичиг ингээд хэл үүсэж ирлээ шүү дээ тий. За тэгвэл тэрийг бид нар
уйгур чингаас хэл үүсээгүй л ах.
Үгүй хэл гинэ уйгур чин бичгээс бид нар одоо ингээд яг үндэс одоо хэрэгжилж байгаа кирилл руугаа ингээд орсон шүү дээ тий. Өгнүүдийг ингээд хөрвүүлээд тэр нөгөө лаглагийн хүмүүс эрдэмтэд ингээд орулж ирээд хөрвүүлсэн шүү дээ. За тэгэнгүүт надад юу санагдж байна гэхэлээ бид нэр хэрвээ яг тэр нөгөө нэг их хилээ буюу тэг яг төрлөх хилээ хамгаалж үлдэхийн тулд яаж яаж хувирч өөрчлөгдсөн одоо яаж бичдэг болсон гэдгийг аягуулсаа мэдчих юм бол бид нэр хилээ мэдж байгаа гэдэг энэ юугаа хамгаалж чадах гээд байгаа байхгүй юу?
Бичиг дээр яаж буусна ямар ямар дүрмээр
өссөн
бэ? За магадгүй. Яг тэр том
маань. Яг миний бодол шүү.
Тийм. Гэхдээ зөвөр энэ дээр нэг тодруулах юм арга нь латин хэлээр бичих нь одоо яг монгол хэлийг устгаад байгаа юм шигээр ойлгуулж байгаа нь би тийм оновчтой тийм байр суурь гэж бол бодохгүй байна. Энийг хэрвээ итгэж хэлж байгаа бол ямар нэгэн тийм нөө баттгах нөө юу н хэрэгтэй бах те баримт нь хэрэгтэй болох бах.
За манайхаа үзэл бодлоо комментээр хэлж гин. Айгуу гой гой үнсгнүүд гарч ирж байна. Бид хоёр хамтран ажиллагчтай танилцуулчаа тэгээ өөрөвчлүүлээ. Хүүхдийн 16 тэрбум маш ихтэй бактери Gut Pro 7 Plus хамтран ажиллаж байна.
Зя Gut Pro 7 нэмэх нь 3 омгийн 7 төрөл зүйлийн дархлаа дэмжих 16 тэрбум ашигтай бактери агуулсан ба энэ дөрөв дахур бүрхүүлтэй үүгээрээ бас патент авснараа онцлог өгд юм.
За ямар патент авсан бэ? Энэ дөрөв давхар бүрхүүл яг ямар учиртай юм бэ гэхээр нэгдүгээр давхар нь ашигтай бактери агаарт задраад тоон цөөрчхөөс хамгаалсан ийм давхар юм байна. Давхар. За хоёрдугаарх нь болохоор ашигтай бактерийн нэгт байдлыг хадгалдаг ийм давхар бол гуравдугаарх нь агаарын урсгал болон чийг буюу шүлсэнд цөөрхөөс сэргийлдэг ийм давхар байгаа. Дөрөвдүгээрх нь ходоодны хүчил болон цусны давсан дуусахаас сэргийлдэг давхар байгаа. Ингэснээр энэ дөрвөн давхар байснараа одоо энэ ашигтай бактериудийн хувьд бол тоо бүрэн шигээрээ хүүхдийн биед очиж үйлчлдэг маш том давуу талтай.
За антибиотик хэрэглээний үед бол одоо антибиотикс хамааран үс хүмүүгэнд зэргээс сэргийлдэг юм үйлчлэгтэй. За хамгийн гол нь үтгэн амталттай бол гатпрог ашиглах хэрэгтэй. Гүйлгэж суулгадаг бол бас энэ асуудлыг нь шийдэж өгнө. Энэ хоёр талын юм нөө тэнцвэргүй байдал үүссэн тохиолдолд гатпро бол шууд одоо шийдэх боломжтой. За надад хамгийн таалагдаад байгаа нь бол энэ их тааламжтай хамтаа ашиглахад маш хялбар байгаад байгаа. Тэгээ энэ нэлийн нарийн юм технологиор хийсэн бүтээгдэхүүн болж таараад яг тэгэхээр пробиотик пребиотикийг цуг агуулсан буюу пробиотик чи ороод гэцний ходоодны хүчлэлд ороод ингээд орчноос олоод багсах магадлалтай цуг давхар одоо хоолтон цуг хийцэн гэсэн. За тэгээд бас зогсохгүй дээрэс нь хүүхдийн цайр сэлэн одоо дотор агуулсан байдаг. Давхар одоо хүн одоо дархлааг дэмжих нэмэлт одоо хүч болох нь байна.
Яг үнэ. Цайр сэлэний хувьд яг юм өсөлтийн насандаа явж байгаа хүүхдүүдэд өсөлтийг нь маш сайн дэмжиж өгнө шүү. Хүүхдүүдийн өндөр болгоё гэх юм бол ээж аав мана аавд мана авч өгөөрэй. Ээж аавдах юм авч өгсөн энэ ашигтай бактерийг хүүхдүүд маань өглөө өлийн илгэн дээр нэг ишгийг өдрө болгон уугаад агараа. За бүх имээ сангуудаар худалдаалж байгаа манай нэвтрүүлэгтээ хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай бактери Gut Pro 7 Plus хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
За дараагийн сэдвэрүүгөө орё. Өнөөдөр түүхэнд төрсэн алтартай хүн хин бэ? За өнөөдөр монгол хүн ярина. Цохиолын дууны ханхүү гэхэр хэн санаанд орж ийн?
Жавхлан.
Монгол улсын гаяа жижигчтэн самандын жавхлангийн төрсөдөр тохиож байгаа юм. 1980 оны 2-р сарын 21-нд Улаангом хотод төрсөн. Өнөөдөр 45 нас хүрж байгаа. Хөгч овогт самандын жавхлан гэдэг юм байна. 2000 оноос эхлээд уран бүтээлийн гараагаа эхэлсэн. Тэгээд одоо манайхны донд бол цохиолын дууны ханхүү гэдгээрээ танигдсан шүү дээ, тийм ээ, Монгол улсын гаяа жижигчэн. Бас нэг зүйл бол 2016 оны улсын хурлын ээлжид сонгуулиар Бидаж нэр дэвшээд ялалт байгуулснаар 16-аас 20-нд улсын хурлын гишүүнээр ажиллаж исэн улсын хурлын гишүүн асан ийм хүн. За тэгэхээр өнөөдөр хэдүүлээ түүний намтар уран бүтээлтэй танилцсанаа гэсэн.
За.
1980 оны 2 сарын 21-нд Монгол улсын Ус аймгийн төв Улаанбаатар хотод Ойрд дөрөвдийн яст Монгол үндэстэн Даржаагийн Самандын хүүн болж төрсөн юм байна. Дээр нэг ахтай, хоёр эгчтэй, доороо нэг охин дүүтэй буюу 5 хүүхэдтэй айлын дөрөвдөгний юм байна. За түүний аав нь инженер яруу найрагч хүн байсан гинэ. За тэгвэл ээж нь лавгийн тогтох гэдэг ийм хүн дунд сургуулийн түүх газар зүүн багш ээжээ. За 24 цаг цагийн сайтэд бичснээр болохоор ингэж байна. Жавхлан Улаангомын 2-р 10 жилийн дунд сургуулийг дүүргэсэн. За тэгээд 2-р ангийн жаал шууд дунд анги руу шилжиж сурцсан гинэ. Одоо дунд анги гэдэг чинь 2-р ангиас тухайн үеийн дунд анги гэдэг чинь одоо 4-р анги руу ч юм уу тийш шууд шилжиж сурцсан юм шиг байгаа. Тэгээ гихчээл дээр гавл байсан болохоор ингэж шилжиж сурсан гэж хэлсэн байна л да. Газар зүүн математик дуу хөгжим гэдэг ийм хичээлүүдэд галзуу сайн байсан. Энд гэхдээ зарим тохиолдолд лежийнх нөлөө байсан юм билгүү дээ. Нилээд хөдөлгөөнтэй зүггүй тарих байсан учраас ахаасаа маш их чавтыг хүрдэх ийм дэггүй хөхтэйсэн гэж 24 цагийн мөн дээр хүүхэд насны хандлага бичсэн байлээ. За тэгсэн аав нөгөө яруу найрагч гэсэн штеп. Жавхлах аавынхаа шүлэг зохиолын 7 ном 6 гар дэвтрээс эхний захиас гэдэг номыг нь эмхтгэж гаргасан байт юм байна. За харин info цэгмээ сайтад ицснээр болохоро дуучин жавхлангийн багнаас эгэл жирийн хөдөөний хүүгээ адил өнгөрсөн. Тэрээр аавынхаа ээжийн дэргэд ааруул борцогдож өссөн Монгол хүү жавхлан дунд сургуульд байхдаа өнөөгийн очиг байсангүй. Ус аймгийн 2-р 10 жил сурдаг тэрээр жирийн дунд сурлагтай хөвгтөөс нь даруухан бүрэг номо хидэж уран зохиолын хичээл сонирхолтой альваг ургуулan боддог элдв зөөлд хинамгай нэхур хөвгтөөс юм аа. Ингийн нэг 5-6 настай хүү аваа юус эхэллээл гэдэг ахын гэхдээ 10 хэзээ эхлэх юм бэ гэж тэр болгон асуухгүй шүү дээ. Тэгвэл балчир самандын жавхлан энэ үгийг ааваасаа асуусан байна. Хариуд нь саманд 99 жаварт за 99 жаварт өнгөчөж 10 дахь эрдэнэ чи шүү дээ гэж тэмдэгт дээрэ бичиж үлдээсэн байдаг аа. Гэж инфо сегмент бичсэн байна. Тэгэхээр би нөх хүүхэд насныхан тухай ямар хүүхдээс юм бол гэдгийг ярилцлуудаас нь ингээд шүүх гээд үтсэн чи ямар ч байсан юм хоёр ялгаатай мэдээ гарч ирсэн. 24 цагийн юм дээр бол түүний гिचээлтэй маш сайн шилжиж сурсан те ийм жоохон дэггүй ийм хүүхдээсэн гэсэн бол нөгөө харин инфо цэгийн сайтад бол даруухан бүрэг номоо гэсэн байна. Тэгэхээр энэ магадгүй бага ангитай юм байж байгаа жоохон том болоод
ийм өөрчлөгдөж байгаа гэдэг шүү дээ хүмүүсийн нөгөө зан характер те. Цэг өөрчлөгдөжсэн үү?
Өөрчлөгдөжсэн. Би бага ангитай бол муу сурдаг байснасаа болоод маш их ичдэг, маш ийм бүрэг жимхий ангитай хинтэй ч нীলдгөө нэг тийм шов дрүүхтэйд нь шүү дээ.
А тийм үү?
Тийм байсан. Би нөгөө сургуулийн сумын сургуулаас шилжээд аймгийн төвийн нөгөө гүнзгэрүүлсэн сургуультай хувийн сургууль руу ороод ирсэн чинь сурлагын ялгаа амар их гараад тэгээ би ангитай ерөөсөө юу ч хийж чадахгүй англи хэлээ мэдэхгүй болохоор тэгээл хамгийн ардлын ширээнд суугаад юу ч хийдгүйс. Тэгсэн чинь дунд сургуульд ороод би англи хэлээ гүцээд тэгээ ангийнхан таа нийлж хөрлөө. Тэгээ сүүлдээ бүр сургуульд төсөлтөө ангийнхан дарга марга болоод тэгээд өсчихсэн шүү дээ. Сургуулийнхаа төсөлтийн ном донд сурлагтан морлогтан гэж хчүүлээд тэгээ нөө хүүхдээ чинь өөртөө ихтэй байдал нь хэр сурдаг вэ гэдгээс шууд хамааралтай байд юм байна даа л гэж би бараг бодсон. За буцаа сэдврүүгөө ороход 1997 онд 17 настай да Улаанбаатар хотод ирсэн. Тэгсэн энэ үед ардын жүжигчин хайдвин нэрэмжит дууны тэмцээн болж ижилтэй. Энэ тэмцээнд жавхлан гавьяд оролцсон түүний алдрын анхны тавцан байжээ. Ингээд хайд багшихаа урилгаар соёл урлагийн сургуульд элсэж орсон. За соёл урлагийн сургуулийн дөөрийн ангид элсэн сураад 2003 онд бакалавр зэрэгтээ төгссөн юм байна л да. Ингээд мэрэгжлийн дуучин болжээ. За бурхнаас түүнд заяас ийм сайхан хоолойг мэрэгжлийн хүмүүсийн ачаар өнгөссөн, ахиулсан. За ингээд цаашлаад дөрийн дуучин гонгорын хайдаг багш удирдлагаар хүмүүлгийн ухааны их сургуулийг урлаг судлалын мэрэгчлэр сураад 2006 онд магистр зэрэг авч исэн юм байна. За хоёулаа дэмжээ ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье.
Цэдэг юм. Манай нэвтрүүлгийг ханиадны шинж тэмдгийн үед Анви Макс дэмжиж ажиллаж байна. За Анви Макс нь ханиадны шинж тэмдгийг дарах 6 эмийг нэг ууданд агуулсан байдгаар онцлогтой. Ханиалга, нус гоожих, бие заарах, толгой өвдөх зэрэг шинж тэмдэг илрэх үед 100 г халуун усан найруулад луна. За гол давуу нь вирусын эсрэг найрлагыг давхар агуулдгаараа онцлог. Мөн энэ төрлийн эмүүд уусны дараа нойр хүрэх гэдэг бол Анви Макс нойр хүрэх гаж нөлөө бага. Мөн сахар агуулаагүй туу давуудалтай. За утасны дугаар нь 8182614 8182614. За манай нэвтрүүлгийг ханиадны шинж тэмдгийн үе дуух Анви Макс дэмжиж ажиллала. Баярлалаа.
Баярлалаа. За цаашаа үргэлжлүүлэх юм бол одоо ингээд оюутан байгаа тийм ээ. Оюутан сургуулийн жахлан нэг сургууль нэг ангийн баясгалантай хослон дуул журам бүтээлийн гараагаа эхлүүлсэн. За 2000 онд мөнхөгч өштэй хоёулаа хонгорхон өрмөн гэдэг ийм дуунуудаараа Монголын арт өмнөд анх танигдсан. За үргэлжлүүлээд 2001 онд дуусан Насны хайр гэдэг энэ дуун хоёр гавьяатыг монголчуудын дунд алтаршуулсан дуу гэж хэлж болно. За ингээл ерөөсө захиур хаалгаар гараад ирсэн шүү дээ. 2000 он үед чинь би чинь нэлээд жоохон байсан. Тэгсэн мөртлөөл ерөөсө хаа сайгүй очин энэ хонгорхон өрмөн л явдаг гэсэн шүү дээ. Бараг би 6 7 настай байж бараг энэ дуу мэддэг гэсэн баха. За үжил сонсогчдод жавхлан баясгалын хоёрыг хослон дуусаар гэрлэх баха гэж хардаг байсан. Гэхдээ тийм зүйл бол олоогүй. Харин бүр эсрэгээрээ 2003 оноос хамт дуулахаа болсон. Тэгэд хоорондоо ямар ч юм дотн харилцаа байгаагүй гэдгийг батлаад баясгалан миний найзтай өргөдөг байсан гэж ярьслах хүртэл өгчсэн юм байлээ. За ингээд хамтран дуулах хосгоосоо учраас өөрийн дэд үнтэй хамт дуулах гэж оролцсон. А эрэгтэй хүмүүстэй ч байгаа, эмэгтэй хүмүүстэй ч байгаа. Эмэгтэй дүүчтэй дуучин дэлгэрмаатай хосолж дуулах гэж хийдэд уран бүтээл хийсэн надад санагдтыг. Ямархан сэтгэлд мартах юм бэ? За хайрын цэхэр нөлмс гэх мэт дуунуудыг хамтарч дуулсан баха гэж боддог. Гэхдээ он цагийн хувьд өөр ялгаатай байж магадгүй шүү. Би сайн санахгүй байна. Яагаад гэвэл 2000-ад оны үед чинь манайхан бичиж үлдээсэн байдгүй юм байна шүү. Тэдэн он юм уран бүтээл гаргаад тэдэн он гээд. Тэгэд жавхлан гавьяатын Википедийн хуудсыг нүдсэн чинь 160 гаруй уран бүтээлийн нэр байна л та. А гэтэл энэ дуу тэдэн онд гарсан юм а. Энэ дуу тэдэн онд гарсан юм а гэсэн он алга байна. Тийм учраас ингээд наан цаана оруулж ийж магадгүй шүү. Ямар ч хэсэг ярилцлагуудыг нилээ унших гэж хичээсэн. За баясгалан гавьяатай хамтрахаа өсний дараагаар ганцар уран бүтээл хийхээр шийдсэн. За түүний хувьд зүүдэн дуяатай аав гэдэг нь хамгийн онцгой бүтээл нь гэж хэлдэг. Тэгээд дээрэс нь булган сүлтэй дуу гэдэг. Яагаад гэхээр энэ дууны араас маш гайхалтай дуунууд гарч ирж дуусан дуу болгоно хит болж исэн.
Баясгалан гавьяатын
жавхлан гавьяатай. Тийм. За одоо энэ дуунуудаас нь дөрөх юм бол одоо манайхан бүгдээрээ сайн мэдэж байгаа насан багын дурсамж, асас суугаа ээж, миний найз, монголчонгоо, дайр ганг нутаг, монголын үнэртэй салхи гэх мэтчлэн маш олон дуунуудыг нэрлэж байна. За ингээд 2025 оны хүртэл нийтдээ 13 цомгийн 170-ад дууг дуулж орлын хүртэл болгосон. Нийт 15 удаа бидаас нь тоглолтоо хийсэн. Одоо ч Монгол улсын авиа жүжигчин баясгалантай хамтраад 21 аймгаар тайлан тоглолтоо хийсэр яваа мөлий. За зөвхөн Монголоо тайлан тоглолтоо бол хийгээдсэн юм шээ. Монгол туурхтан өвөр монгол шинжээ уугрын өөртөө засах орнууд бүгд найрамдах бурайд улс, бүгд найрамдах туваа, бүгд найрамдах халмиг улсуудад удаа дараа өргөдөж очиж байснаас гадна Япон, Америк нэг улс, бүгд найрамдах Солонгос улс, Европын холбооны улсууд зэрэг дэлхийн 30-аад оронд уран бүтээлийн тайлан тоглолтоо хийж айдууга өргөмөрсөн байдаг юм байна. За инфоцгийн сайтын нэг нийтлэлд Жавхлан 2006 онд Өвөр Монголд очиж тоглолт хийжээ. Тэгтэн жавхлан 80,000 долларын үнэтэй костюмтэй явсан юм байна л да.
За.
2006 оны үед 80,000 долларын үнэтэй костюм шүү дээ. Тэгээ тэр үед жавхлан Монголд байхгүй хаймар жиг бүлгэлдэг байсан гин.
За.
Гэтэл түүний тоглолтыг үзэхээр ирсэн 80 гаруй настай буурал чи тусгаар тогтносон Монголоос ирчээд яхаараа гадаад хуцтай явдیں۔ Би өөхөөс өмнө нэг ч ихсэн охиндоо дээл яаж ойдгийг зааж сурах гэж зовж ийн. Ягаад үнснийхээ хувцсыг уландаа гიშгүү гэж хэлсэн юм бэ 80 настай хүн. Энэ үед жавхлан өөрөөсөө маш их хитсэн гинэ. Тэгээд үнэхээр тухайн түүний хэлсэн үгийг маш сайн анхаарад тэр бүр ичээж ээж түүнд ойлгосон гэдэм байлээ. Тэгээд энэ мөчөөс эхлээд би Монголын төлөө, Монгол ухаан, Монгол зан заншил, Монголыг бий болгохын төлөө зөвхөн дуулах биш, өөртөө байгаа бүх боломжийг ашиглах хэрэгтэй гэдгийг хамгийн ихээр ойлгосон гэж InfoCGM-ийн сайтын нийтлэлд дурджээ. За 2001 оноос Монгол туурхтан улсуудын дунд хил, зан заншил, соёл урлагийн харьцааг бэхжүүлэх зорилготойгоор хамаг Монгол төслийг санаачлан зохион байгуулж эхэлсэн. За энэ төслийн хүрээнд Бурайд, Өвөр Монгол, Халмиг, Туваа зэрэг улсуудын цэнгэлдэх хүрээлэнд Монгол туурхтны уран бүтээлчдтэй хамтдаа маш олон тоглолтуудыг хийж төрүүлсэн байдаг. За ийм учраас Монгол улсын гавьяат жүжигчин цолоор 2009 онд, Туваа улсын гавьяатаар 2015 онд, Бурайд улсын гавьяатаар 2023 онд, Халмиг улсын гавьяатаар 2024 онд тус тус шагнагдсан байт юм байна буюу дөрвөн улсын гавьяат дуучны талаар бид нөгөөдөр ярьж байгаа хэвнэ.
Тамгацул шүү.
Тий. За хамгийн Монгол төслийн хаалт нь 2013 оны 9 сарын 28-нд Шингэсийн талбайд болсон. За төслийн хаалтанд 250 гаруй уран бүтээлчид ирж оролцсон байдаг. Ийм том тоглолт ер нь бол болж байгаагүй гэдэг юм билэ. Тэгээд зөвхөн Монгол уран бүтээлчдээс гадна Халмиг, Туваа, Өвөр Монголоос нийтдээ 120 гаруй зочид хүрэлцэж ирсэн. Маш том нэгжгэр ийм зүйл болсон байдаг. За самны гавьяа чавхлан жахлан гавьяд өөрөө дууны шүлэг бас зохиодг юм билээ. Тэгээ одоо жишээлбэл өөрөө дуусан дууныхаа шүлгийг зохиодог гэсэн үг. Энэс гадна зохиосон шүлгээ аятай болгоод бусад уран бүтээлчдээр дуулуулдаг гэсэн үг.
А тэгээд тийм дуу бэ нөө? Ямар нэртэй дуу гэдэг
юм бэ? Санаж ямарлах хийгээд дуу байдаг.
За өөрөө шүлгийн зохиосон.
Өөрөө шүлгийн зохиосон. Хөх шоргоолсны домог гэдэг үнэхээр сүртэй клиптэй дуу байдаг шүү дээ. Тэр дууныхаа шүлгийг өөрөө бичсэн байна. Хүслийн цагаан харгуй, мөнх тэнгэрийн хураа зэрэг нийт 20 гаруй дууны үгийг өөрөө бичсэн гинэ. Тэгээд өөрөө болон бусад уран бүтээлчдэрд дуулуулсан байдаг. За мөн Хөх Монголын дэг ёс гэдэг ийм сонины 7 дугаарыг өөрийн гараар бичиж эрхлэн гаргасан байдаг гэж байна. Энэ талаар бид нэрсэн мэддэг юм байна. За энээс гадна улс төрийн хувьд ярих юм бол 2009 оны улсын хурлын 24-р тойргийн нөхөн сонгуульд Чингэлтэй дүрэгт Би дан нэр твшээд 3.8% санал авсан. 2012 оны улсын хурлын сонгуулийн 15-р тойрог Ус аймагт Монгол Ардын Хөсгөлт намаас нэр твшээд 11.36% буюу 4251 хүний санал авчээ. За 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн 54-р тойрогт Баянзүрх дүүрэгт нэр твшээд 41.9% буюу 11029 хүний санал авч ялалт байгуулснаар улсын хурлын гишүүн болсон. 2020 оны 5-р сард ардчилсан намд элсэж улсын хурлын сонгуулийн 15-р тойрог Ус аймагт тус намаас нэр твшээд 28.4% буюу 12403 хүний саналыг авсан бол 2024 оны улсын хурлын сонгуулийн 2-р тойрог Ус Завхан Гойвалтай Ховд аймагт бүгд найрамдах намаас нэр дэвшиж 13.4% буюу 18883 хүний саналыг тус тус авч байжээ. За харин хувийн амьдралын тухайд гэх юм бол Ховдын угуул Герман улсад эмчийн мэрэгжил эзэмшээд ирсэн Долгормоо гэдэг юм эмэгтэйтэй бүсгүйтэй хамгийн анх гэрлсэн байдаг. Тэгээд нэг жилийн дараа салсан нэг охинтой. Харин дараагаар нь 2010 онд Архангайн Булган сумын угуул Уртын дууны Шуранхай хамтлагийн дуучин Ган Төгсийн Эрдэнэ Чимэгтэй гэрлэж эхнэрээ хотоос хөдөө аваачаад арга төвшүүлэн төрж исэн тийм ээ. Энийг манайхан бүгдээрээ маш сайн санаж байгаа. За тэгээ үүний дараагаар 2011 онд дахин төрөө тохинтой болсон нийт 4 хүүхдийн аав ээж юм бэлээ. Хүүхдүүдийн мэдээлэл байсан ч гэсэндээ нэр дуурдаад явах яг орхисон. За ингээд гэргийн байсан Эрдэнэ Чимэгтэй үед маш нэг гоё зүйл нь 2007 онд оюутан мисс мистер шалгаруулдаг тэмцээнд оролцоод шилэн мисээр тодорч исэн юм билээ. Ийм гоё юм ихтэй. За мөн ингээд зохисгүй Филиппин улсад зохион байгуулагдсан олон улсын мисс мистер тэмцээнд явах хэрэгтэй болоод энэ тэмцээндээ оролцоод уянгад сайхан уртын дуу болон үндэсний бүжгээ бүжиглэж өрсөлдөд авьяаслаг миссийн шагналыг эх орондоо авчирч исэн ийм онцлог мисс дуучин эмэгтэй ахны. За энэ хоёр хамтдаа хит хит уран бүтээл хийсэн байдгаас хар хархан харц дуун YouTube дээр 10 сая үзэлт авсан байна. За мөн хамаг Монгол төслийн хаалт өвөр өмсөн улаан цагаан дээл гэдэг юм байна.
За
Эрдэнэ Чимэг дуучны үед улаан дээл өмсөод маш гоё тэмдэг шиг өндөр одоо тэр хаттын малгай гэдэг байхаа тийм нэлийн юм өндөр малгай гэж чинь тийм улаан өнгийн хувцас өмссөн байсан бол жавхлан гавьяатын үед цагаан өнгийн дээл өмссөн байсан. Энэ хоёр дээлийг нь Японы үндэсний музей, олон үндэсний музей гэж байт юм байна л да. Тэгээд манад над хуцаа тавьчаач ээ гэдээ гуугаад харна өгсөн гэж байна. Хамгийн Монгол төслийн одоо хаалтын үеэр дуусан хувцсыг нь одоо Японд идэх ахнаа. За ингээд 2001-ээс 2015 оны хооронд уран бүтээлийн орлогоос гэр оронгуй иргэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хагас болон өнчин хүүхдүүд хараагүй иргэд мөн хүнд өвчтэй хорт авдартай хагалгаа хэлэх зайлшгүй шаарлалтай зэрэг нийт 200 гаруй хүнд тосолж буйны гараа сунгасан ийм хүн байдаг юм байна. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцаад хоёулаа дараагийн болон руу оръё тийм ээ.
За тийм манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэгтэй лагшин тунгалгүй лагшин брендийн цэвэр хармаг жинсний ундаа хамтран ажиллаж байна.
Уухаас өмнө ингээ манайхаа нэг сэсэрчээд байгаарэ. Савлгын аягүй хөрх эвтэйхэн одоо ингээд затлаа дуунаа. Аягүй гамттай штэ энэ.
Хамаг жинсээр хийсэн юм даа мэн тийм.
За энэ болохоор маш их хүнс компани эрдэмтэд судлаачтай хамтарч байгаа. Монгол орны онгон зэрлэг байгальд урагдаг хармаг жимсийг Түүхий болон ашиглаж уламжлалт анагаах ухааны аргыг орчин үеийн биотехнологи, биоинженерийн аргатай хослуулж хагаад лагшин брендийг 2019 оноос эхлэн зах зээлд гаргаад байгаа. Одоо 6 жилийн үр үзэж байна л да. Лагшин брендийн гол найрлага болох энэ хармаг жимс нь биеийг шимтж ялэр тэтгэж, хоол шингээлт биеийг дэмжиж, тайвшруулах, цусны даралтыг тогтворжуулах үүрэг гүйцэтгэдэг юм байна. За ингээд анх харахад яг хүрэн манжингийн шүүс шиг юм улаан харагддаг. А гэхдээ энэ хармаг жимсний шүүс нь ийм улаангүй юм байна.
За лагшин ундааны нэг ялгарх зүйл нь уугаад л байдаг биеийн нөлөөл байгаа юм уугүй нь мэддэггүй биш. Уусны дараа шууд 10 сар минутын дараа гихтэл шээс үрээд шээсэр дамжуулан хаван хорыг гадагшлуулаад эхэлдэг ээ. Тэгээ цагаан сараар бэлгэнд өгөхөд цохимжтой, маш тохиромжтой бэлгийн хайрцагтай зориултыг дотор 6 ширхэгтээ савлагдсан лагшин брэндээ үндэсний байраараа бэлэг болгон өгөөрэй гэж уриалж байна.
Тэгэлгүй яах вэ? За хамгийн гол нь энэ чинь нэг сайхрын асуудалтай бол хармаг ундаач нь шүүс ундааны шүүс нь сайхрын хэмжээг бууруулдаг. Тэгэд ер нь бол ингээд яг мэдгэцэн л дээ миний бүр жоох өвдөд өгдөн. Тэгэд ингээд зарим тохиолдолд эмчийн заавраар ингээд им уух шаардлагатай болохоор ингээд имий уухаар ойрхон шийдэгдэх байхгүй. За тэгсэн чинь одоо имий уух шаардлагагүйгээр ойрхон шийдэг болсон. Энэ болохоор энэ хармаг жимс чинь бөөрийн үйл ажиллагааг айгүй сайн дэмжиж хавнг хөөчт юм биш үү те. За
дархлаас өл өвчин төртөмтгий байгуул бас хэрэглэнэ дархлааг одоо сэргэнэ гэсэн илэгний ямар нэг асуудалтай бол цэвэр харамж жимсний шүүс нь илгийг цэвэрлдэг гэд хэлсэн тийм. За тэгэд лагшин тунгалаг гэд та бүхэн фейсбүүкээс хайх хэрэгтэй. За кириллэр бичээд тайх юм байна. Албясны фейсбүүк пэйж нь байгаа. Та бүхэн ороод дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Мөн лайк дараарай. Утасны дугаар нь 7077 тэгдэг. 7077 тэгдэг юм байна. 9889 6666. Манай дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ лагшин тунгалаг Урата лагшин брендийн цэвэр хармаг жимсний ундаа хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
Зя комментор юу болчих вэ? Дэлхийд өнөөдөр нэг
тоглоо. За комментор жавхлан авиатын талаар комментууд байна. Жавхланч гой дуучинда жавхлангийн дуунуудад дуртай гэсэн байна. Өнөөдөр хийтерж байгаа юм бэ гэсэн байна. 45 нас хүрч ийн. Жавхлан бол үнэхээр гой дуучин шүү гэсэн байна. Зя төрөний хойлонгийнх нөгөө ихэлдэй холбоотой комментууд орж ирсэн байна.
Нэлээ олон орж ирж байгаа шиг байна те.
Тийм байна, тийм байна.
Яг хөө би цэцгийн дахиад нэг жоохон тодруулга хэлмээр надад санагдлаа л да. Бичгийн хувьд одоо кирилл монгол хэлээ шүү дээ те. Латин бичгээр 1940 он хүртэл бичиж исэн шүү дээ. Бичээгүй биш бичиж исэн түүхтэй. Заавал ингээд латинаар бичгийг шахаад байгаа юм биш. Зүгээр латинаар бичих хэрхийг хорих хэрэггүй л гэж байна. Ер нь зарим хүмүүс ингээд латинаар бичих нь буруу ч юм шиг ингэж яриад байгаа нь энэ ч нэг хөгжлөл байгаа шүү дээ. Яагаад энэ тухай яриад байгаа гэхээр одоо цагт бол ерөөсөө л хамаг зүйл интернетээр бид нар бүх мэдээлэл авч байна. Интернет орчинд нөгөө хэрэглээ өндөртэй байх нь чухал байгаа. Энэ дээр латин бичгээр бид нар асуудал биш шүү дээ. Дүрмгүй байгаа нь үнэн гэхдээ тэрийг дүрмийн зохиох бол асуудал биш шүү дээ. Тэгэхээр латин бичгээр монгол хэлний бичгийг зохиочч бол болно. А хэл гэдгийг заадаг хугацаа нь бичиг гэдэг нэг илэрсэн л болохоос ш. Энийг нэг нь хориод нөт нь хөгжүүлсэн биш. Буруу бичээд байгаа асуудал нь магадгүй яг үнэндээ бид нар өөрсдөө энэ хэлээрээ хангалттай их контент бичгүү байгаа үзэх нийтлүүд бага байгаатай л холбоотой болохоос ш. Хүмүүс чатар бичээд байгаагаас болоод буруу бичдэг болоод байгаа латин бичгээс л болж одоо муу бичдэг болоод байна. Гэх нь бол зөвөр өрөөсгөл гэж бодсон юм шүү.
Яг үнэ, яг үнэ. Тэгээ чи явж явж боловсролын системтэй л ерөөсөн нэгт уялдаа холбоотой юм билээ шүү дээ.
Тийм баг.
Тийм, одоо жишээлбэл хүмүүсийн нөгөө нэг хамгийн их маргалдаад байдаг энэ үгийг ингэж үчдэг, тэр үгийг тэгж үчдэг гэж ингээл хайхаар бүр айл дээр үйд бичиж исэн одоо хэлний эрдэмтдээ бичиж исэн одоо цэвлийн толмилтер гэдэг ч юм уу тий. Яг л зөвөр нь бичиж яхад бид нар ингээд одоо боловсролын системээс сос юм уу эсвэл бид нар үнэхээр багта буруу сурцсан ч юм уу яасыг бид нар ингэж л заалгаж исэн малгаж исэн гэл ингээд идэх байхгүй юу. Гэтэл ингээл яг зарим өгнүүдийг журмасан нь бол үнэн. А гэтээ журмасан гэдэг нь их хилтэйгээ уйлдуулад яг ингээд эрдэмтдийн гаргаж байгаа зүйл шүү дээ. А журмасан үг нь яг үнэндээ маш цөөхөн байхгүй юу. Зөвөр нэг 800 ч илүү дээ нэг юм. А гэтэл хүмүүс энэ үгийг ингэж бичдэг байж байгаа тийм болсон. Тэр үг тийм болсон гэд ингээд нэг юм өөртөө буруу өгөхгүй тэгээд ингээд нэг юм хувьсаад өөрчлөгдөж хэл гэдэг чинь өгнөл ингээд өөрчлөгдөж болдог зүйл шүү дээ. Хөгждөг
дүүл.
Тийм цаг үе дагаад
одоо ялангуяа авиа зүг их тагдаг болоо гэж ойлгоод бусад хэлүүдийн хөгжлийг харахад тийм үг яг л ийм байх ёстой гэдэг одоо гүрдэгэд ахар чинь цаг үеийн хоцрох годлох шиг байна л да.
Тэгээ ингээд нэг хувьсаад өөрчлөгдөд явъя хэдүүл энэ үгийг ингээд бичдэг болчихъя гэдэг журмлангууд тэрний эсрэгээр хүмүүс ингээд амар дургуулслыг хүргэж идэх юм шиг байгаа. Гэхдээ ер нь бол хаа ханаал асуудал дээ.
Тийм дээрэс нь одоо латин хэл рүү бас шилжсэн кирилл ажа шилжсэн улсууд ч бас байгаа даа. Тэр нь ингээд латиныг үүсгэх ёстой гэсэн биш гэсэн санаа шүү. Зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэх дараагийн болонлогоо бүгдээр орцгоё. Өнөөдөр 1948 онд дэлхийг одоо өөрчилсөн гэж хэлж болох нэгэн тунхаг бичигдсэн, зарлагдсан юм байна. 1848 онд Карл Маркс, Фридрих Энгельс нар хамтраад коммунист тунхаг гэж зарлж байжээ. За тэгээд коммунист тунхагийн хамгийн их одоо үр нөлөөг энэ хөдөлгөөнийг ингээд тунхагийг үндэслээд дэлхий дахинд хөдөлгөөн ингээд үрнсэн гэж хэлж болно. Монгол бол энэ одоо тунхагийн үр нөлөөлөөс л ерөөсөө холдоогүй. Яг бүр ингээд нэг юугар нь энэ тунхагийн дагуу ингээд явцсан нөлөөнд нь автцсан ус нэг ялтч хүмүүн те. Тэгэхээр бид нар бол коммунизм гэхээр одоо юг Владимир Ильич Ленингийн тухай ярьдаг боловч Ленин бол өөрөө Карл Марксийн коммунист тунхагыг бариад их бүх дэлхийн пролетариа сонсгоо гэж явж ирсэн баг. Тэгэхээр яг коммунист тунхаг бол 1848 оны 2 сарын 21-нд одоо гарч ирсэн байна. Гарч ирсэн юм учраас тэгэд анх гарахдаа бол герман хэл дээр гарч исэн. Тэгээ анхндаа бол тийм их нөгөө юутай бол байгаагүй. Одоо алтартай хүмүүсийн сонирхлыг татсан зүйл бол байгаагүй. Айжу айжу ингээд ирчээ явсан. Дээрэс нь Карл Маркс үндсэн нурууг нь тавьсан боловч Фридрих Энгельс бол яг энэ коммунист тунхагийг бичгэж жоохон дургу байсан. Яг л Карл Маркс хамаагүй илүү сайн бичдэг байсан учраас хэрэггүй гэж хэлсэн боловч яванда дараа нь Фридрих Энгельс хамтарч энэ тунхаг дээр өөрийн гар биеороо оролцсон. За нэг коммунист тунхагийн нэг сонирхолтой зүйл нь маш богинохон хугацаанд бичсэн. Энэ чинь 30-аас 50 хуудасна. Нийт 12 мянган хүнтэй юм тунхаг гэж байгаа. За тэгэхээр энийг бичгийн тулд ердөө 6-7 хоног л одоо болсон гэж ярьдаг. Нууц одоо бүлгэн байсан коммунист одоо лиг гэж ярьдаг. Ийм бүлэглэлийг нийлж хагаад ер нь энэ коммунист тунхагийг бичээ. Энэ одоо болохгүй байна гэдэл тухайн үед болохгүй байгаа зүйл, шударга бус байгаа зүйлийг анзаараад бичсэн тэр баг. За тэгээд яванда бол энэ коммунист тунхаг бол Герман болон Оросд одоо хориглогдсон олон улсуудад бас хориглогдож эхэлсэн. Яагаад энэ коммунист тунхагийг бичсэн бэ гэдэг шалтгаан цаана энэ нөгөө ажилтрын хувьсгалтай холбоотой. Ажилтрын хувьсгал одоо бид нар ярьдаг шүү дээ. Викторийн 90 үе гэдэг чинь зарим нь ямар аимшигтай явд байсан бэ. Тэгэд ерөөс нь нэг юм одоо ерөөд маш бага цалинтай амьдардаг. Ерөөсө тэр нөө ядуурл гэхийн тий зүйлс гарах ямар ч боломж ингээд дүгжигдчихдэг. А тэгэж яг дээд давхрахынх нь л ингээд капиталист давхрахынх нь л хожоод байдаг. Энэ бол арай дэндүү одоо юм шудраг бус байна гэж үзээд энийг өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн санаа нь одоо шийдэл нь бол коммунист тус тунхаг байсан гэж хэлж болно. За тухайлбал 1750 онд нийт одоо юуны ажилтэрчлэлтэд хүмүүсийн хүн амын 25% нь одоо ингээл ажил эрхэлдэг байсан бол энэ 1850 он гэхэд одоо 50% нь хүн амын тал нь одоо ингээл ажилтэрчлэлт ялтчихгүй ороод эхэлсэн. Тэгэхээр энэ бол ажилтэрчлэлт үйлдвэрчдэд бол бидний салшгүй нэг хэсэг боллоо. Гэхдээ энэ ажилтэрчлэлт явагдаж байгаа хэлбэр нь бүх хүмүүс зэрэг хожихгүй байна. Энэ маш ингээд шудраг бус байна гэж үзээд коммунист тунхагыг гаргасан байдаг юм байна. Тэгэхээр анхндаа бол 1848 онд 1000 хувь одоо гаргасан. Тэгээд яванда энэ тунхагийг нь 200 гаруй хэлээр орчуулж гаргасан байдаг. Хамгийн сонирхолтой нь энэ одоо коммунист тунхагийг герман хэл дээр гаргасан ч герман бусад улсуудад энэ тунхагийг хамгийн их хэрэг болоогүй. Хамгийн их хэрэгэлсэн улс нь бол мэдээж эрэг зүйл толбод толсгүй. 1917 онд болсон. Нөгөө большевик хувьсгал гэдэг нь те. Тэргээр дамжаад манай Монголд бас нөлөөлсөн байдаг.
За найруулагч нэвтрүүлгээ дуусгаарай гэдэг тохио өгч байна. Хүүхдийн 16 тэрбум ашигтай Бактер Гат Про 7 Plus нэвтрүүлэгтэй хамтран ажилласан. За мөн лагшин тунгалгуу, лагшин брендийн цэвэр харамг жимсний ундаа хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээг хүлээн авсараа 8 цаг 10 минутаас та мэдхүү нэвтрүүлгийн шалгалтыг авцгаая. Баярлалаа гүнэ.
Баярлалаа цэцэг.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.